Du ser altså tv, når vi er helt oppe at køre efter en sejr.
Det er den sygeste forløsning. Det er så vanvittigt, altså.
Du ser altså også, når vi ikke kan være i os selv af skuffelse, og kommentatorerne kalder os en fiasko.
Det er... Nej. Det her er en rigtig dårlig Burgård-periode.
Elitesport er sort og hvidt. Forfærdelig og fantastisk. I denne podcast får du et indblik i nuancerne af elitesport, fortalt af hovedpersonerne selv. Vi prøver at stille os selv de spørgsmål, som vi aldrig får stillet af journalisterne. Vi snakker om de udfordringer, som vi selv som unge atleter havde ønsket, der var en podcast, der kunne fortælle os om. Mit navn er Louise Burgaard. Velkommen til Atleter Uden Filter. Hej og velkommen tilbage til Atleter Uden Filter. Denne gang har jeg inviteret surfer Emilie Uttrup ind til at fortælle sin historie, som er helt sindssyg og helt vildt barsk. Og derfor starter vi også podcasten lidt utraditionelt med, at det er ikke så meget en samtale, men jeg giver ligesom bare Emilie plads til at fortælle hendes historie i detaljer, og den skal I glæde jer til at høre. Emilie, hun tog til Kina som 19-årig for at ride, og hun er så med i en bilulykke, efter den, altså en ret voldsom bilulykke, hvor der var flere, der døde. Og efter det kom hun hjem til Danmark og fortsatte faktisk med at ride, men fandt sig ud af, at hendes mål og drømme havde ændret sig. Hun drømte ikke mere om at ride, og så købte hun en billet til Australien for at lære at surfe, og tog derned. Og ja, Emilie fortæller historien meget bedre og meget mere detaljeret end mig. Men det var i hvert fald bare lige et lille sneak peek på, hvad I skal høre i den her podcast. Men det essentielle, vi snakker om, det er det her med, hvordan Emilies drømme ændrede sig. Der er mange, der snakker om, at ja, nogle gange, når der sker drastiske ting i ens liv, så tager man ligesom det hele op til revision, og det skete også for Emilie. Men det her er også for at fortælle, at uanset om der sker noget drastisk i dit liv, så er det måske nogle gange godt lige at stoppe op i din atletkarriere og lige se, er det egentlig det her, jeg stadig vil? Når du har sat dig nogle mål og drømme, som måske 5, 6, 7, 13-årig, så kan det jo godt være, at de har ændret sig, når du bliver 20. Og det gjorde det jo også for Emilie. Mine drømme og mål har også ændret sig hen ad vejen, og det snakker vi også om i den her podcast. Men Emilie har ligesom haft to karrierer, og det får mig til at tænke også på podcasten med Lisa Gessing, som både har haft en karriere som taekwondo-udøver, og så senere som para-taekwondo-udøver. Også en podcast, jeg virkelig vil anbefale jer at høre, hvis I ikke allerede har hørt den. Emilie snakker også om det her med, at det aldrig er for sent at prøve noget nyt, og netop at ændre sin mål og drømme. Deler vi rigtig meget en passion for at tale om sårbarhed, og at sårbarhed er en styrke. Emilie fortæller, at der gik hende 7 år efter ulykken, inden at hun faktisk talte åben om det. Hun fik ikke professionel hjælp eller noget som helst bagefter, men satte sig simpelthen ned og skrev det hele ned, og det blev udgivet i flere store medier. Og det åbnede ligesom for en samtale, både for hendes familie og hendes venner, som jo gjorde, at de fik meget bedre forståelse for hende, at de ikke længere behøvede at gå på listetog, og er Emilie okay? Så det er bare for at understrege, at at åbne op og tale åbent om svære ting, det er noget, der er mega svært, men det er noget, som jeg i hvert fald sætter mega stor pris på, som kan hjælpe mange i løbet af deres liv. Jeg vil ikke plapre mere. Jeg synes bare, at vi skal komme i gang. Først skal jeg bare lige sige, at endnu en gang tak til Sport24, Danmarks største sportskæde, og H-Shop, hele Danmarks håndboldshop, som er min samarbejdspartner på den her podcast. Rigtig god lyttelyst. Hej og velkommen til denne episode af Atleter Uden Filter, denne gang med surfer Emilie Uttrup. Velkommen til dig, Emilie.
Tusind tak, og tusind tak, fordi jeg måtte være med på din podcast.
Det er mig, der takker. Du er tidligere professionel rytter og er nu konkurrencesurfer og har deltaget ved både EM og VM, og du skal her til sommer være TED Talk speaker. Og det kommer vi til at snakke meget mere om i løbet af podcasten. Det er i hvert fald Du skal blandt andet fortælle, den historie, du skal fortælle i din TED-talk, det er også den, du vil fortælle her, i hvert fald noget af den. Er det ikke korrekt?
Jo, det, jeg har lidt en historie om, hvordan ja, mit liv ligesom ændrede sig fra, som du sagde også, fra at være professionel rytter til at lige pludselig gå helt over i en anden sport til surfing. Så der har jeg lidt en, ja, en historie, som jeg meget gerne vil fortælle i dag.
Ja, og jeg er helt glemt, hvor gammel er det egentlig, du er?
Jeg er 32.
32, super.
Ja.
Du har jo taget et billede af din atletkrop. Og for sarte sjæle, så kan det godt være, at man lige skal sige, så skal I måske ikke lige swipe på billedet, hvis det er, at I ikke kan klare at se rifter og blod, fordi det er lidt voldsomt. Kan du ikke lige forklare, hvad billedet forestiller, og hvordan det er sket?
Jo, jamen billedet det forestiller egentlig, eller det er egentlig min ryg. Jeg står i bikini, og min ryg den er helt revet op, og ja, bløder og ja, kæmpe rift ned igennem hele ryggen. Og ja, det skete egentlig, det var på en surftur til Mellemamerika. Jeg, i 2016 tog jeg til Costa Rica for at deltage i mit første VM. Og efter konkurrencen den var slut, der rejste mig og en af pigerne fra det svenske landshold, vi rejste videre til Nicaragua, fordi at der var nogle virkelig gode bølger, der kom ind derovre, så vi rejste derover for at surfe, og på den sidste dag, vi havde simpelthen bare haft fantastiske bølger, jamen hele ugen, og bare surfede, og vi var simpelthen så surfed out, og vores øjne var helt røde af at være i solen hele tiden, og solbrændte og så videre, så skulle vi lige have en session mere, og så fik jeg simpelthen det, man kalder et wipeout, hvor jeg simpelthen faldt af bølgen, og så var der meget lavvandet over revet, og så, ja, så landte jeg lige på ryggen ned over revet, og ja, rev hele ryggen op. Jeg har faktisk også en video for den, som jeg ikke har sendt dig, men når man får sådan et reef cut, som det hedder, så skal man være meget omhyggelig med at rense det, fordi at nogle gange sådan de her koraller og sådan noget, der er i revet, det kan være levende, så man kan virkelig, virkelig få betændelse i det, hvis man ikke får det renset ordentligt. Så vi kommer tilbage på det her hostel, som vi boede på. Vi havde været ude at surfe sammen med nogle amerikanske drenge, som vi havde mødt her på hostelet, og de slåsede simpelthen om, hvem der skulle få lov til at lime mig, som det hedder. Det vil sige, at man simpelthen tager en lime, og så skrubber man den her lime over hele den her hudafskrabning, og riften der på ryggen for simpelthen at skrabe, hvis der er noget rev, eller de der koraller, der sidder nede i det her sår. I kan selv forestille mig, hvis man får sådan en citron eller noget i, bare sådan en lille rift, hvor meget det sviger. Så jeg lå simpelthen bare og græd og skreg, mens der bare stod 10 mennesker rundt om mig og grinede, og bare synes, det var simpelthen det sjoveste i hele verden at få lov til at lime mig.
Okay, voldsomt. Hvorfor grinede de? Det skulle da ikke være sjovt.
Nej, jeg tror, det er sådan, du ved, det er lidt sådan surfer og ting, sådan toughen up, og du ved, at altså, der var jo ikke sket noget alvorligt, det var bare, det ser lidt voldsomt ud, men det var simpelthen bare altså, lige en rift altså, på huden, så det var noget, der sådan skulle, altså ja, jo rimelig hurtigt, altså det var rimelig hurtigt hele, og så videre, det er selvfølgelig, og det var, man kan sige, det var heldigt, at det var på min sidste dag, fordi at man skal selvfølgelig lige ikke være i vandet et par dage, fordi at det lige skal have lov til at hele, men jeg tror sådan, fordi at vi vidste altså, at det var ikke noget alvorligt, vi skulle bare lige have det renset ordentligt, så det er nok lidt sådan en surfer ting, at det, ja, når man får de der reef cups, så skal man simpelthen limes.
Ej, hvor sindssygt. Shit. Men nu havde jeg jo Therese Toppel, kitesurfer, med i sidste podcast, som du også kender, og hun fortalte jo også, at kitesurfing har i hvert fald været en rigtig farlig ekstrem sport. Hvordan er det med surfing? Er det sådan, ja, er det noget, mange kommer meget til skade af?
Ja, altså man kan sige, at surfing er jo, altså det er jo blevet meget tilgængelig sport for sådan, altså som rigtig mange, og der er rigtig mange hobby-surfere også derude, og så videre. Men surfing er en rigtig svær sport, og det er rigtig svært at blive god til at surfe. Så fordi at altså jeg tror der, hvor der faktisk sker flest ulykker, det er måske fordi der er mange, altså så er man ude i vandet, og måske nogle nybegyndere, der måske ikke helt ved, hvad de laver, og du ved, at man måske får en anden sport i hovedet, eller noget i den stil. Det er sådan nok en af de, sådan, de farligste ting ved surfing. Så er det selvfølgelig, hvis man så, altså det er jo mere i de små bølger og sådan noget, når der er sådan en nybegynder og så videre ude, og så er det selvfølgelig, altså så, men surfing er jo også en ekstrem sport, hvis man lige pludselig begynder at surfe, altså på de større bølger, og hvis vi lige pludselig snakker sådan noget Nazaray og den kan lige bare bølger, men der er det også, som Therese også fortalte, så er der jo også, ja, der er jo kommet en kæmpe udvikling i sådan noget sikkerhedsudstyr, og altså boards er blevet bedre, der er kommet de her blow-up veste, som nærmest er sådan en lavine ting, så hvor du bliver pustet op, så du ryger op til overfladen, og så ja, så det er sådan, altså udviklingen, teknologien har jo også gjort, at man kan, altså de her for eksempel med big wave surfing, at man kan udfordre grænserne endnu mere.
Ja.
Ja.
Nu forklarede Therese også lige sådan kort, hvad kitesurfing egentlig var, og jeg tror, de fleste ved, hvad surfing er, men når du konkurrerer i surfing, hvordan bliver du så målt?
Så det er sådan, altså det, den form som surfing, jeg laver, det er jo så det, der hedder bølgesurfing, så det er simpelthen den her traditionelle form af bølge, hvor man ligger ned og padler, og så popper man op, og så surfer man bølgen. Og når man konkurrerer, så er man som regel 4 personer i et heat, og et heat, det er som regel en halv time. Og på den halve time, der gælder det om at, ja, selvfølgelig fange bølger, og du bliver bedømt for dine 2 bedste bølger. Så den samlede score for dine 2 bedste bølger, det er ligesom det, der bliver din samlede score. Du bliver scoret fra 1 til 10. Og der gælder det så om at lave det her, som man hedder maneuver. Altså det, man ser sådan lidt, at jamen, du kører op og ned på bølgen, du laver sådan, du cutter back i bølgen. Det kan være, du kommer ind i en barrel. Så det er sådan med de her maneuvers, hvordan du ligesom surfer bølgen, hvor meget fart du har på, og om du vælger en stor bølge eller en lille bølge. Der er sådan alle de her faktorer, der spiller ind, og så er det så dine 2 bedste scores, der tæller til din samlede score.
Okay.
Ja.
Vildt. Jeg tænkte egentlig, at vi skulle gå i gang med at snakke om din historie. Jeg glæder mig sådan helt sindssygt til at høre den. Og du er jo også rundt og holde foredrag og fortælle din historie. Og nu fortalte jeg i introen, at du skal lave en TED-talk. Og det fik, tror jeg ikke, vi fik forklaret godt nok, hvor stort det egentlig er. Jeg var inde på TED-talks Instagram, og de har sådan noget, var det sådan noget 33 millioner følgere eller sådan noget? Eller altså, var det mig, der var forkert på den?
Nej, det er noget i den stil,
ja. Og ja, kan du ikke lige prøve at sætte os ind i, hvor stort det egentlig er, at du skal få lov til at holde sådan en?
Jo, altså det er jo, ja, det har sådan været en drøm i mange år, siden jeg faktisk begyndte at dele min historie. Der har det egentlig været sådan lidt et drøm og et mål om, at jeg virkelig gerne vil holde en TED-talk, fordi at, jamen, TED, det er lidt sådan et, en, hvad skal man sige, det, jeg tror nok, det er en non-profit, altså det er sådan et, en organisation, hvor de inviterer alle mulige forskellige speakers, der har en eller anden idé, eller en historie, et eller andet budskab, som de gerne vil ud med. Et eller andet budskab, det skal være et eller andet unikt budskab. Og der er simpelthen TED Talks over hele verden, og du kan så ansøge om at få lov til at snakke til nogle af de her events, og der er jeg så, jeg har været for, ja, søge for det her gennem et par år nu, men nu er det så endelig lykkes, og at jeg har, ja, fået skrevet en tale, og jeg skal give en TED-talk den 11. juni, og det glæder jeg mig helt meget til.
Ej, det bliver så sindssygt. Og hvor kan man høre den hen, hvis man har lyst til det?
Jamen, jeg skal give den der den 11. juni, og så efter det, der skal den så igennem, ligesom hele TED's den her. Ja, de har sådan, hvor de tjekker alle videoerne igennem, fordi den bliver filmet og så videre, og så efter den er blevet tjekket igennem der, så bliver den lagt op på TED's YouTube channel og også ind på deres hjemmeside, så der kan man se den derinde.
Ja, og du fortalte mig, at det må jo ikke være en tale, der er givet før, så nej. Jeg tænker, at det bliver ikke 100% det, du kommer til at sige her, men, og forhåbentlig kan du også uddybe lidt mere, og jeg kan stille dig spørgsmål undervejs og sådan noget, men ja, jeg har lyst til at læne mig tilbage, og så høre din historie, hvis du er klar på det.
Ja, det kan du tro. Jamen for at starte, så som jeg også lige sagde, eller som vi sagde i introduktionen, så, så har jeg været professionel rytter. Jeg blev færdig med gymnasiet i 2009, og har egentlig reddet, siden jeg var 6 år gammel. Og ja, jeg havde egentlig bare én drøm, og det var bare, at jeg skulle bare leve af ride, og jeg var sådan helt fuldstændig ja, besat af det her. Jeg elskede simpelthen min sport, og og glædede mig bare til at blive færdig med gymnasiet, så jeg bare kunne komme ud og bare lave det, jeg elskede, og konkurrere. Det var så ridebanespringning. Og jeg fik så tilbudt et job i Kina, efter jeg blev færdig med gymnasiet. Og det var simpelthen sådan et projekt mellem Holland, Danmark og Kina, hvor vi importerede heste over til Kina. Mit formål skulle så være at ride de her heste og også hjælpe med at træne de lokale derovre til ligesom at ja, blive bedre til at håndtere de her europæiske heste, der kom over. Og så skulle jeg også på længere sigt ride dem til konkurrencer derovre. Jeg var 19 år gammel her, og rejste man alene til Kina i en by, der hed Dalian, der ligger sådan op lidt op nord i Kina ude ved kysten, og var nået at være der i, hvad skal man sige, 6 uger, hvor ja, jeg red og trænede og ja, gjorde alle de her ting, og så var der så en dag, hvor jeg var ude at køre sammen med ham, kineseren, der havde det her projekt, og ham, der ejede hestestedet, jeg arbejdede for derover. Og vi mødtes så med to andre lokale, som skulle vise os nogle nye bygninger for et potentielt ridecenter derover. Og vi besluttede så alle sammen for at køre i en bil. Og det eneste, jeg egentlig kan huske, det er, at vi er ude og køre, og jeg føler mig sådan lidt ukomfortabel med sådan, hvor hurtigt vi kører på de her små landeveje og så videre, og så og det næste jeg simpelthen husker, det er bare at vågne op på hospitalet, vågner op fuldstændig forvirret, og kan bare se, at der bare, du ved, er på sådan et hospital med lysstofrør
loftet.
Loftet, undskyld. Jeg mister lige en dansk.
So international.
Ja, lyster mig i loftet, og ligger bare sådan, og lige sådan, wow, hvad sker der? Og i det, jeg sådan nærmest åbner øjnene, så får jeg bare stukket en telefon op. Der kommer en sygeplejerske, og bare stikker en telefon op til mit øre, hvor jeg bare sådan hører min fars stemme, der var fuldstændig i panik. Hvor han bare sådan er, Emilie, hvad sker der? Hvor er du? Hvad der sket? Og jeg er sådan helt rundt på gulvet, og jeg sådan kigger ned af mig selv, og siger sådan til ham, far, jeg tror, jeg har været i en rideulykke, eller jeg tror, jeg faldt af en hest, siger jeg til ham. Og så, kigger jeg ned af mig selv, og jeg har bare sådan, jeg bløder over det hele, og blod på hænderne, og så lige pludselig, så går det bare op for mig, at ej, det sidste, der skete, der var, at vi var ude at køre en bil. Og så kan jeg bare huske, at jeg sådan siger til min far, sådan, nej, jeg har været en bilulykke, far. Og så bliver alt bare sådan sort igen, fordi jeg bare sådan passer out igen. Og det er sådan lidt nærmest det sidste, mine sådan forældre, de får at vide, før de bare sætter i gang med bare at skal på et fly og få visa og så videre til at komme til Kina. Og jeg er sådan lidt ind og ud af bevidsthed, og jeg er så heldig, at den her dag, der var en kvinde, som jeg havde undervist hende og hendes datter i ridning her sted, hvor jeg arbejdede, og hun ringer tilfældigt til mig den her dag og spørger mig, om jeg vil ud at spise, og hun får jo så fat i ham her doktoren på det her hospital, fordi at han har jo min telefon, og der er ingen af dem, der ved, hvem jeg er. Jeg har ikke haft noget ID på mig. Jeg har ikke haft noget som helst på mig. Og hun er sådan den første, de snakker med, som sådan kan fortælle mig, hvem jeg er, og hvorfor jeg er der, og så videre. Og hun er tilfældigvis doktor på universitetshospitalet. Og de får sådan sagt, at ja, jeg har mange indre blødninger, og jeg måske skal indopereres og så videre. Og hun får bare sagt til dem, I må ikke røre hende, bare vent til jeg kommer, siger hun. Okay. Og så hun skynder sig så og kører hen til det her lille hospital, jeg er på, og hun sidder simpelthen med mig hele natten og tager sig stilling til, at fordi jeg er så ung og frisk og så videre, der behøver jeg ikke nogen operation, fordi de her indre blødninger, de kan simpelthen generere sig selv. Og så den næste morgen, der får hun så sendt en ambulance fra hendes hospital, som er universitetshospitalet, og så bliver jeg transporteret derover. Jeg kan simpelthen, ja, jeg kan stadig huske meget sådan tydeligt, at jeg blev rullet ud i en elevator, hvor jeg sådan, ja, ligger altså oppe i loftet, der er der sådan en, altså det er lavet af et spejl loftet, så det er sådan første gang, jeg sådan ser mig selv, og jeg kan bare huske, jeg bare tænker, wow, hvem er det, altså jeg kunne slet ikke kende mig selv, jeg har bare sådan blå mærker og gul i hele hovedet, og jeg har bare, jeg har sådan, altså plaster over det hele, fordi jeg har fået stæng i hovedet, og jeg er sådan helt hævet, og ja, jeg tror sådan, da det sker, der går det virkelig sådan op for mig, hvor slemt det her har været, og hvor alvorligt det her er. Altså kan jeg bare huske, at jeg kom ud i den her ambulance, og jeg bare ligger og bare skriger og græder, fordi jeg simpelthen bare har så meget smerte i min ene arm, og der hvor selen den har spændt hen over mine skuldre og så videre, der har jeg bare, jamen jeg har simpelthen så ondt, og jeg tror, jeg kan bare huske, at jeg ligger sådan hele turen hen til det her hospital, måske en time eller sådan noget, hvor jeg bare ligger og skriger og græder og så videre. Og jeg kommer så ind på det her hospital, og der får jeg så sådan, jamen, alle mulige CT-scans og alle sådan ting. Og så kommer jeg så ned på en stue, og der falder jeg bare i søvn, altså, og bare, ja, sover. Jeg har sikkert også fået en masse medicin og så videre. Og så kan jeg huske, at jeg lige pludselig vågner op igen ved, at min mor, hun kommer ind på stuen, og
shit.
Ja, og der kan jeg bare huske, at jeg var sådan helt rundt på gulvet, fordi der er heller ikke rigtig nogen, der sådan har kunnet fortælle mig noget, eller ville fortælle mig noget. Jeg kan huske, at jeg sådan er blevet ved med at spørge, hvor de andre er, og de andre, der har været i bilen, og hvad der var sket med dem, og ja, der var bare ikke nogen, der ville sige, der ville fortælle mig noget. De sagde alle sammen, ah, det skal du ikke tænke på, det skal du ikke tænke på, og ja, og jeg kan bare huske, at jeg sådan, ja, ser min mor kommer ind, og du ved, ja, begynder selvfølgelig bare at tude helt vildt, og da min mor så har været der et lille stykke tid, der spørger jeg så hende, hvad der sket, og hvor de andre, og der kan hun så fortælle mig, at jeg er en af de to overlevende i ulykken, der simpelthen min chef, som jeg arbejdede for, han desværre døde på vej på hospitalet, og en af de andre passagerer døde, da ulykken skete. Og det er jo sådan, altså, da min mor fortæller mig det der, det er bare sådan, hele min verden, den vælter jo bare fuldstændig. Og jeg er bare, ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er sådan helt færdig. Og har så sådan, ja, vi bliver nødt til at, min mor og jeg, vi bliver nødt til at blive i Kina i, ja, jeg tror det er 2 uger mere, før jeg sådan er frisk nok til, at vi kan flyve hjem, fordi jeg havde så mange indre blødninger, jeg havde også en kollapset lunge. Så for at ligesom mit system kunne holde til at flyve, så skulle der gå noget tid. Og jeg er sådan på det her hospital i, jamen, faktisk kun nok 3-4 dage, hvor jeg sådan skal sove der og så videre, og så får jeg faktisk lov til at sove med min mor over på hendes hotel, og så skal jeg så bare tage hen på hospitalet hver dag og ligge der hele dagen, fordi jeg skal have noget medicin og så videre igennem der. Og jeg heldig, altså, jeg var virkelig heldig, og jeg kom mig faktisk rigtig, rigtig hurtigt over alle de her indre blødninger og min lunge og så videre. Så ja, jeg tror, det var efter de her 2 uger, hvor vi så fik lov til at flyve hjem. Og det var jo, ja, virkelig, altså, mærkeligt. Jeg tror, altså, det var først sådan, da jeg kom hjem, jeg sådan, du ved, hvor man virkelig sådan går op for en, altså, hvad er det lige, man har været igennem, og altså, det her, det bliver en hård rejse, ligesom at komme igennem det her.
Var der på noget tidspunkt, undskyld, jeg afbryder, men var der på noget tidspunkt, hvor det var, at, at du var i tvivl om, eller lægerne var i tvivl om du ligesom kunne få et normalt liv igen, om du kunne bevæge dig normalt og leve normalt?
Nej, det var der egentlig ikke, fordi de blev ved med at sådan sige derovre i Kina, at jeg var meget heldig, og altså, ja, fordi at jeg havde ikke brækket noget, eller noget i den stil, så det var egentlig bare sådan, altså de sagde, at det eneste, sådan, altså alle de her ting, som altså min indre blødning og alle sådan nogle ting, det var egentlig bare noget, der skulle have tid, men de kunne bare se, at lige pludselig så begyndte det bare, det begyndte bare hele super hurtigt, fordi jeg tror også, altså jeg var 19 år gammel, ikke, så man, du ved, ung og frisk og god, i god form og så videre, så det gik egentlig rimelig hurtigt med at det sådan hele, så sådan alt det fysiske, det hele ret hurtigt.
Ja.
Ja.
Ja, du kom hjem til Danmark.
Ja, og så var det jo ligesom, at man sådan, okay, nu var jeg sådan, altså man kan sige, helet fysisk, og på begynder jeg ligesom at gøre nogle ting igen og sådan, men så var det jo lige pludselig også, altså alt det psykiske, det var jo også, det var virkelig også noget, der sådan hang ved, altså jeg havde virkelig meget sådan mareridt, og ja, drømt rigtig meget om det, og ja, men kan også, husk man på samme tid, der var jeg også meget sådan, at hele mit liv, det skal bare være, det skal tilbage til det gamle, og jeg tror, når man er sådan, den alder, som jeg var i, den her 19-20 år, så det her med, sådan, og jeg tror også, det er sådan meget generelt, det også med, at, altså jeg har sådan været atlet hele livet, og det her med at sådan vise for meget sådan den her weakness, som jeg sådan på det tidspunkt troede, det var sådan, ej, jeg skulle bare sådan, ej, tilbage, og du ved, literally op på hesten igen, og jeg begyndte at ride igen ret kort tid efter, og begyndte også at ride i konkurrencer og så videre, men så jeg kan huske, at en dag var til et sådan lokalt mesterskab, sådan noget Fynsmesterskabet eller sådan et eller andet, hvor jeg husker, at det gik virkelig ikke særlig godt, og det var sådan første gang, hvor jeg bare sådan var sådan, ja, det var bare ikke vigtigt for mig mere. Og jeg tror, det var sådan der, hvor jeg sådan virkelig sådan indså, at jeg vidste ikke, om jeg skulle ride mere.
Ja.
Og det var sådan virkelig, virkelig svært for mig at indrømme over for mig selv, om det virkelig var noget, jeg sådan var færdig med, fordi det var sådan, det havde jo været hele mit liv, og det var sådan min identitet og så videre og så videre. Så det var sådan, jeg gik meget med de der tanker, og så kan jeg huske en dag, så var jeg ude. Jeg var hjemme i min hjemby og mødes med en veninde, en barndomsveninde, og jeg går sådan rundt ned i byen for at vente på hende, og så går jeg forbi en Kilroy-butik. Og jeg kan huske, at jeg sådan står der lidt og kigger sådan op på de der plakater, og jeg har altid sådan virkelig sådan drømt om at rejse og bo i udlandet og så videre. Og da jeg står sådan der og kigger, så kommer der sådan en fyr ud og sådan, hey, hvad så, vil du ikke lige mane? Og du kunne ind og have en kaffe og chat, og så var sådan, okay, og så gik jeg med ham derind, og vi sidder sådan og snakker lidt, og han spørger mig, hvor vil du gerne rejse hen, og jeg er sådan meget sådan, det ved jeg ikke. Og så siger han, hvad er dit budget? Og jeg er sådan, jeg har ikke rigtig noget budget, siger jeg så, altså drømmekunde, ikke? Og så siger han sådan, okay, så du skal et sted hen, hvor du kan arbejde, og jeg er sådan, ja, det er jo nok det, jeg skal, og sådan, siger sådan, jeg har nok en drøm, og det er, jeg gerne vil lære at surfe, siger jeg sådan til ham. Og så begynder han jo, så skal du til Australien, der kan du få sådan et working holiday visa, og det kører bare, og ja, og jeg går simpelthen ud fra Kilroy-butikken med sådan et tilbud på, altså jeg har nærmest bestilt en flybillet, en one-way ticket til Australien, med 4 netter booket ind på et hostel. Og jeg sådan går lidt i ham, sådan, og tænker over det, og siger sådan til mine forældre, at jeg tror, jeg vil gerne sætte hestene, og så vil jeg gerne rejse til Australien. Og de er jo sådan lidt først sådan, what? Var sådan, er du okay? Fordi at, jamen, det her med ridning, det har jo ligesom været min drøm hele livet, og ligesom været det eneste, jeg har fokuseret på. Så det var jo selvfølgelig lidt af en overraskelse, men de støttede mig fuldstændig i det, og jeg, ja, så et par måneder efter, som han stod der i lufthavnen igen, og på vej til Australien og skulle sige farvel til mine forældre igen, hvilket var virkelig, virkelig svært. Og jeg tror sådan, at det var, altså, det var godt nok en svær beslutning, da jeg stod der, men jeg er virkelig glad for, at jeg gjorde det, fordi jeg tror, sådan, det virkelig hjalp mig at komme over den der frygt, fordi jeg lige der sådan de der måneder og jamen, det år der efter ulykken, der var det bare sådan, altså jeg var bare bange for alt. Og det er også det, jeg skal snakke om i min TED Talk. Min TED Talk, den skal handle om frygt, og hvordan vi ligesom kan bruge det som et redskab til ligesom at indse, hvad det er, vi drømmer om, og hvordan vi gerne vil opnå det. Og så jeg pakkede simpelthen tasken og rejste til Australien, og endte med at bo.
Hvor lang tid efter er det ulykken, det her?
Det er 10 måneder efter.
Shit, det er også kort tid.
Ja, og jeg kommer så til Sydney, og da jeg er i Sydney, finder mig et job rimelig hurtigt, og et par uger efter, der melder jeg mig så på sådan en surfcamp, og tager afsted på den, og jeg kan stadig huske sådan min første gang, altså jeg var virkelig ikke noget naturtalent, altså var helt forfærdeligt at surfe, men jeg var sådan virkelig, altså når jeg beslutter mig for noget, så beslutter jeg mig for noget, så det var sådan, jeg skulle bare lære det her, næste dag på den her surfcamp, der formår jeg sådan, og altså, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det stå op, men i hvert fald sådan næsten i de her sådan meget, meget knæhøje bølger, og jeg kan bare huske den følelse, jeg havde, som var bare så fed. Jeg synes bare, det var det fedeste i hele verden, og jeg var bare, jeg skal bare være surfer. Så næste dag, da jeg kom hjem til Sydney, der gik jeg ud og købte et surfboard og en våddragt, og så gik jeg ned på Bondi Beach hver dag med mit surfboard og min våddragt, og legede i det her, som man kalder whitewater, som er herinde efter bølgerne er brækket, og bare øvede mig i at stå op.
Ja, jeg har været på Bondi Beach i Australien. Det er et fantastisk sted, og ja, jeg har også selv prøvet at surfe et par gange, men ikke der, men altså, det ser jo bare helt fantastisk ud. Det ligner bare sådan en paradis for surfer.
Ja, men det var også bare virkelig fedt, og jeg blev så i Australien i et år, og jamen, begyndte selvfølgelig at surfe sådan lidt bedre, men var stadig absolut ikke noget naturtalent. Men jeg synes bare, det var virkelig sjovt, og det var også sådan meget, altså det var så udfordrende. Jeg tror også, det var et af de ting, jeg sådan virkelig godt kunne lide ved surfing, at altså, det var ikke bare lige for hver mand, fordi at det var så svært en sport at lære. Og så tror jeg også, på en eller anden måde, så havde det lidt en, altså sådan nogle ligheder med ridning, hvis man kan sige det sådan, fordi at det er det her, man er også, altså dependende på et andet element, hvis man kan sige det sådan, altså, eller afhængig af et andet element, ikke? Altså, ridning har du ligesom hesten, her har du bølgerne, du er, der er meget omkring det her med natur og så videre, så det var sådan, som om at jeg bare følte mig hjemme der, når jeg var i vandet.
Jeg tænker også, der er adrenalin, som en meget stor fællesnævner.
Og altså, adrenalin selvfølgelig, ja.
Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, at altså sådan nu fra jeg er en holdspillers synspunkt. Altså det er også sådan at tage alene til Kina for at ride, og tage alene til Australien for at surfe.
Altså, sidst jeg tog afsted til Australien, der tog jeg afsted med en veninde.
Okay.
Ja.
Nå, men så det var mere sådan om det der, altså om det tiltaler dig mest bare at kunne være alene med din hest eller ude på vandet, og det der med bare sådan at altså sådan kunne være sig selv.
Ja, altså jeg tror sådan, jeg er en meget, meget social menneske. Jeg elsker at være omgivet af mennesker hele tiden, men jeg tror, det er en af de ting, jeg elsker ved sådan surf, og som jeg også elskede dengang med ridning, var det her med, at når du er der, så er det sådan, så er du der, og der er ikke rigtig andet, der eksisterer, hvis man kan sige det sådan. Du virkelig sådan må, altså for at sige lidt kliché, altså live in du bliver nødt til at live in the moment, ikke?
Ja.
Fordi hvis du ikke er virkelig koncentreret om det, du laver, jamen, så er det jo lidt en farlig sport, eller hvad man kan sige. Altså du bliver nødt til hele tiden at have din, altså have øje på bølgerne, have øje på, hvad der sker, og så videre.
Ja. Og var det også sådan en ny start for dig at komme til Australien, fordi folk ikke ligesom kendte din historie eller din baggrund?
Ja, helt sikkert. Jeg tror, altså Australien var bare sådan et virkelig, virkelig vigtigt kapitel for mig, fordi det var, jamen, det var der lidt, jeg sådan kunne bare være mig selv igen, og være den her 20-årige pige, som jeg var igen, og, men det var også sådan lidt, hvor jeg fik chancen for sådan at, hvad kan man sige, sådan lidt finde mig selv igen, reinvent myself, som jeg også har sagt før. Altså sådan, ja, så hvor jeg sådan fik lov til at gøre de her ting, og også finde ud af, hvem var jeg uden ridning, ikke? Fordi det var sådan noget, jeg altid identificerede mig med.
Og du savnede ikke på noget tidspunkt at ride?
Nej, altså jeg tror, at det sådan, jeg fandt surfing, og jeg tror også, at det, som der var, det var, at jeg havde ikke ridning, det var noget, jeg virkelig sådan havde holdt fast i så længe, fordi at det sådan var den her med, det er noget, jeg har drømt om hele livet, det er mit mål, og det. Men jeg havde aldrig sådan stoppet op og sådan tænkt sådan, jamen, er det egentlig stadig det, du gerne vil? Og jeg tror sådan, at sådan, når man nu kigger tilbage på det, så tror jeg faktisk, at jeg var, hvad kan man sige, måske færdig med ridning lang tid før ulykken faktisk skete, men det var bare aldrig noget, jeg havde sådan turde at stå og altså, kigge ind i, fordi at det var noget, jeg identificerede mig for meget med det. Og det var så først efter sådan ulykken, at jeg virkelig sådan, jamen, faktisk lidt stoppet op og begyndte at sådan kigge på, jamen, hvordan jeg egentlig levede mit liv, og om jeg egentlig stadig synes, det her det var sjovt og så videre.
Altså det synes jeg er mega, mega spændende og sådan totalt altså relevant for alle atleter. Det der med den der balance mellem, hvornår, når man har sat sig et mål, så skal man selvfølgelig være vedholdende for at opnå det. Og man skal også igennem de sure dage, og dem kommer der til at være. Der skal forhåbentlig helst være flest gode dage. Men det der med, hvornår skal man egentlig, altså, hvornår er vedholdenheden nok? Altså, hvornår skal man sige, nej, men det var ikke det alligevel, og hvornår skal man så på en måde give op? Altså, fordi det er jo det godt kan føles som om, hvis det er, man siger, nej, det her det er ikke mit mål mere. Det er bare vildt, at der skal en ulykke som det til, ikke? Altså, for at man så måske kan se det.
Ja, lige præcis. Og det er så også det, som min TED-talk kommer til at handle meget om, det er det her med, at altså nogle gange, så bliver man nødt til lige sådan at stoppe lidt op, og sådan, ja, prøve at undersøge lidt ind i sig selv, hvad det er, at man gerne vil, og hvad ens drømme er, og fordi man kender det også lidt selv, jamen, så kører hamsterhjulet, og så, du ved, så kører rutinerne, og så videre, men nogle gange, så bliver vi også nødt til lige sådan at, ja, og det tror jeg sådan, det var først noget, jeg sådan gjorde, ja, efter ulykken, hvor det var lige pludselig noget, der sådan føles forkert, og jeg tror også, altså selvfølgelig, når man har sådan en ulykke, som jeg havde, så begynder man lige pludselig at tænke på, fuck, altså, det kunne have gået virkelig galt, der er, altså, jeg husker, du ved, jeg sådan tænker på, åh, der er så mange ting, jeg ikke har gjort, som jeg gerne ville, og der var en af de ting, det var sådan, det var surfing, og det var sådan, der havde jeg bare sådan et eller andet, det skal jeg bare ud og prøve.
Ja.
Ja.
Og nu, når din drømmemål jo så har ændret sig, hvad har de så ændret sig til? Hvad drømmer du om nu?
Altså jeg tror, en af mine store drømme, det er selvfølgelig at få lov til at fortælle min historie mere og mere, men også, og fordi jeg tror, den kan inspirere mange mennesker, og en af de ting, som er rigtig vigtig for mig også at snakke om, som ud over den her med frygt og så videre, det er sårbarhed. Mm. Fordi at jeg synes, det er et virkelig, virkelig vigtigt emne, fordi det tog mig rigtig, rigtig lang tid, før jeg faktisk begyndte at åbne op omkring det her med min ulykke. Fordi som jeg sagde før, det her, når man... Undskyld, jeg siger noget vand.
Gør ikke noget.
Ja. Det her med, at når man er atlet nogle gange, så bliver vi sådan set på, som de her, vi skal være toffe, og vi kan ikke vise for meget sårbarhed, og så videre, og så videre. Og sådan tror jeg også lidt, at jeg havde det sådan, at det var svagt at vise sårbarhed. Så jeg snakkede faktisk ikke rigtig særlig meget om det her i de første 7 år efter ulykken. Og jeg tror, sådan, det var altid noget, der sådan lidt lå og gærede lidt derinde, ikke? Og så en dag, så besluttede jeg mig for at skrive det hele ned, og så endte det med at blive, at jeg skrev en artikel om det, som så kom først i et surfmagasin, og så efter det havde været det her surfmagasin, så kom jeg i, så blev jeg kontaktet af Huffington Post, som så også postede min historie. Og det er sådan, det åbnede bare op for, jamen, en mega god samtale med, jamen, nogle af mine bedste venner, som jeg havde på det her tidspunkt, som ikke engang vidste min historie. Det åbnede op mega god samtale med min familie omkring det, og så videre. Så der gik det bare op for mig, hvor vigtigt er det her med, og hvor stærk man faktisk skal være for at vise sårbarhed, og at det er en kæmpe styrke. Og jeg tror, det er sådan en af de ting, som jeg virkelig gerne vil ud med, og det er sådan det budskab, som jeg også håber, det er sådan noget af det, jeg drømmer om, at jeg kan få lov til at komme ud med det budskab i forskellige måder. Altså, jeg vil rigtig gerne ud og holde flere foredrag, og jeg tror, det er noget, der er sådan rigtig vigtigt også for unge mennesker at høre. Fordi jeg synes nogle gange, vi lever i en verden, hvor det hele, det kan være meget poleret på sociale medier og så videre og så videre. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at lære. Altså, at det er vigtigt, at vi nogle gange også lige spørger ind til om, hey, er du egentlig okay? Og hvis der er nogen, der har noget, de gerne vil dele og så videre.
Helt sikkert. Og det var også altså grunden til, at jeg tog fat i dig, fordi jeg fulgte dig på Instagram, og jeg så et udpluk af et af dine foredrag, hvor du fortalte om det her med sårbarhed, og der var jeg bare sådan, Emilie og mig, vi deler den samme mission med at udbrede det her med, at sårbarhed er en styrke, både for atleter og for mennesker generelt. Så det synes jeg jo bare er mega sejt.
Ja, tak. Så ja, så det er sådan en af de store drømme lige nu. Og så, altså, nu kan man sige, at ja, her efter Australien, som jeg lige fortalte om før, så kom jeg jo virkelig også, altså jeg blev jo ved med at surfe, og var meget sådan, det skal jeg bare lære, det skal jeg bare lære, og endte egentlig med at blive surfinstruktør. Så jeg tog en surfinstruktøruddannelse, og så flyttede jeg til Portugal en sommer, for at arbejde som surfinstruktør hernede, fordi at jeg var kommet ind på min kandidat i marketing på Lissabon Universitet, og så arbejdede jeg simpelthen hernede hele sommeren som surfinstruktør, og så begyndte jeg at studere i Portugal, og det betød så, at jeg kunne surf, jamen, ved siden af hver dag også, og det var sådan der, hvor jeg så virkelig begyndte at udvikle mig, udvikle min surfing, og så videre. Og så i 2015, der kom jeg så, blev jeg så kontaktet af det danske landshold, og spurgte, om jeg ville med til EM i Marokko, og der var jeg jo sådan helt, yes, det var mega fedt, så det ville jeg selvfølgelig gerne, men jeg havde ikke rigtig surfet nogen konkurrencer før, og var sådan, okay, jeg vil også have noget konkurrenceerfaring, og ja, meldte mig så på den portugisiske tur, som er en af de toffeste ture i Europa, fordi at der er lidt højere niveau i Portugal, end der er i Danmark. Men det gjorde også bare, at jeg lærte utrolig meget, og jeg begyndte at surfe med og imod nogle piger, som bare virkelig, virkelig var dygtige. Og ja, og kom så med til EM der i Marokko, og året efter var jeg med til VM i Costa Rica, og ja, så jeg har deltaget i 2 VM'er og 3 EM'er nu. Og målet med surfing er selvfølgelig også, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til et VM eller et EM mere.
Ja. Ja, fedt. Og hvordan er udsigterne for det?
Jamen, lige nu der har jo været lidt pause på grund af det her corona.
Ja.
så lige nu der venter vi lidt på at se sådan lige, ja, hvordan det kommer til at køre i år.
Okay.
Ja.
Der var en ting i din historie, jeg lige ville vende tilbage til, hvor jeg sådan tænkte, at nu du sagde, at du, der var mange år efter din ulykke, hvor du faktisk ikke talte sådan rigtigt med dine venner og familie om det. Fik du ikke noget professionel hjælp på det tidspunkt? Jeg tænker, at hvis man har været i en så alvorlig ulykke, og der er flere, der er døde, altså man har da helt klart brug for noget krisehåndtering, tænker jeg.
Ja, og det gør jeg faktisk ikke. Jeg har det gjorde jeg ikke på det tidspunkt, hvilket jeg altså i dag ville ønske, jeg havde gjort, men igen, som jeg sagde, sådan, jeg tror derfra en 10 år siden, 10-11 år siden, da det skete, der, altså der det her med at, altså jeg tror også, når man var så ung, som jeg var, så er det jo sådan, åh, psykologhjælp, du ved, det er for dem, der er kukuk, jeg er ikke kukuk, du ved, altså hvor i dag har man en helt anden, altså ser man på det helt anderledes, og det er jo alle, der går for det, og alle burde jo have en at snakke med om alt ting, så ja, så det er helt sikkert noget, jeg har lært, og det er noget, jeg har opsøgt senere hen, men det tog mig rigtig mange år, før jeg gjorde det.
Okay.
Ja. Desværre, men det er i hvert fald også helt sikkert noget, jeg vil opfordre alle til, at hvis man går og dealer med et eller andet, så er det helt sikkert en kæmpe hjælp.
Shit. Og hvad med, altså sådan, du har ingen fysiske men tilbage fra ulykken nu?
Nej, altså jeg har, så det eneste der, jeg har nogle små ar her og der, som man kan se, sådan, altså hvis man kigger godt efter i mit ansigt, hvor jeg har fået nogle sting her og der, men det er det eneste, jeg kom mig rigtig, rigtig hurtigt over det. Det eneste, som jeg ikke må, det er, jeg må ikke for eksempel dykke, på grund af, at jeg havde den her kollapsede lunge. Mm. Så hvis jeg nogensinde vil ud og dykke, så skal jeg simpelthen have sådan en fuld undersøgelse med pres på mine lunger, for at se, om det kan lade sig gøre.
Okay.
Ja.
Og hvad med sådan, jeg tænker, man kunne jo godt udvikle sådan angst for at køre bil, eller et eller andet, altså sådan, har du også bare sådan, er du kommet over det, eller har det bare været hop ud i det, ligesom med alt andet, lyder det til?
Ja, altså jeg tror, at altså selvfølgelig så jeg kan få super meget angst for at køre med andre folk, hvis folk de kører for hurtigt, men der er jeg også, altså som jeg siger, efter jeg begyndte at dele min historie, så er jeg også virkelig bare sådan, altså så siger jeg det bare med det samme, så siger jeg bare sådan, hey, du kører for stærkt, og hvis folk så siger, at ej, det gør jeg ikke, og hvorfor, jamen så har jeg ikke nogen problemer med at fortælle dem min historie, og så skal de nok sætte farten ned.
Men har du egentlig fået fortalt her på bag, nu sagde du, du kunne ikke rigtig huske noget andet, end du vågnede op på hospitalet, men altså har du hørt, hvordan ulykken skete?
Vi var ude at køre på de her små landeveje, og der var kommet en motorcykel imod os, som ham chaufføren, han skulle undvige, og han har så undviget ham, men så er vi så kørt ud over en skrænt, og ligesom rullet ned ad en bakke, og så er vi så landet sådan hovedet, eller bunden i vejret, nede i sådan en lille sø, der var der.
Okay, hold da kæft. Ja.
Men ja, altså man kan sige, det er heldigvis, at jeg ikke kan huske noget, fordi vi har ligget der i 45 minutter og ventet på en ambulance, der er kommet. Okay. Ja, og der kan det være sådan, altså det kan både være, at jeg bare har været fuldstændig bevidstløs, men det kan også være nogle gange, at ens hjerne, den simpelthen beskytter en for sådan nogle ting.
Ja.
Ja.
Sindssygt. Så meget ja. At tage ind. Jeg tænkte, om du kunne sætte nogle ord på for andre unge, der måske, jeg lavede en spørgerunde på et tidspunkt her på Instagram omkring podcasten, hvad folk gerne ville høre mere af, og der var der en, der skrev, at det her med, når folk har skulle lave en U-turn i deres karriere, og ligesom have fuldstændig vendt op og ned på deres karriere, det må man jo sige, du har gjort, og har haft to sportskarriere faktisk.
Ja.
Har du et godt råd til folk, der måske står i den samme situation, og det behøver ikke være, at de har været udsat for en ulykke, for at man ligesom stopper op og tænker, sådan, var det egentlig de her mål, jeg gerne ville, måske skal jeg revurdere det?
Ja, altså jeg tror, mit bedste råd, det er sådan, at det er aldrig for sent. Fordi, at den synes jeg, sådan, man hører tit, sådan, at hvis man er i midt-20'erne, ej, det er også for sent at starte på en ny sport, eller det er også for sent at tage en ny uddannelse, eller sådan nogle ting, men der tror jeg sådan, at der er jeg meget sådan, at nej, det er aldrig for sent. Altså jeg stod første gang på et surfboard, da jeg var 20 år, altså de fleste, man konkurrerer imod til VM og EM, de har surfet, siden de var måske 5 år. Så tror jeg sådan, det der med, at det er aldrig for sent at gå i gang med at prøve noget nyt, og udforske, hvad det er, altså en ny drøm.
Ja.
Om det så er en sport, eller om det er en anden karrierevej, eller noget i den stil.
Ja. Ja, jeg tror nogle gange, man ikke skal være for stolt til ligesom at sige, sådan, det var ikke det, jeg gerne ville. Altså nogle gange kan man blive for stedig i, at jamen, det er det her, jeg har drømt om, så jeg skal fulfill it. Jeg havde en drøm om, da jeg var yngre, om, at jeg ville være kåret til verdens bedste håndboldspiller. Og sådan, det har jeg jo måttet revurdere siden, fordi det var sådan, okay, hvad vil det egentlig sige? For det første er det sindssygt svært. For det andet, så er det en komité, der skal sidde og vurdere det. Ofte bliver det bedømt på, hvor mange mål du scorer, og hvor meget du spiller, og alt sådan noget. Og ja, det er bare... Det var i hvert fald, det var ikke det, der var vigtigt for mig. Det vigtigste for mig var altså de ting, jeg kan opnå som et hold. Så det var egentlig et helt åndssvagt mål at have, fordi det var et personligt mål, hvor jeg egentlig er meget mere en holdspiller. Så sådan, ja, jeg er kæmpe fan af det der med, at man lige tager det op igen. Sådan, altså, jeg ville have levet et meget ulykkeligt atletliv, tror jeg, hvis det var, jeg blev ved med at tænke, at det var det, jeg skulle, fordi det tror jeg aldrig ville jeg opnå.
Nej, lige præcis. Og jeg tror sådan, ja, det her med, at man jeg ikke engang, som jeg også har sagt tidligere, det her med, at man lige sådan stopper op og mærker efter, hvad det er, man gerne vil, og hvad det er, man gerne, jamen, om man egentlig stadig nyder det, man laver, og så videre. Og det tror jeg sådan var det, ja, med ridning, der var det sådan virkelig sådan, altså, ja, det, der indså jeg bare sådan, at det var ikke noget, jeg sådan nød mere, og så fra jeg indså det til, at ligesom sagde, at okay, nu sælger jeg hesten, nu er det slut. Jamen, der gik der også altså lang tid, fordi det var selvfølgelig en helt vildt hård nød at sluge, fordi at det var jo, ja, hele mit liv dengang, men da jeg endelig så gjorde det, der følte jeg mig også bare sådan fri, og lige pludselig så var der bare sådan så mange muligheder, og jeg sådan valgte også at se, jamen, positivt på det, og altså, hvor spændende det lige pludselig var med alt det nye, jeg ligesom kunne gå ud i.
Ja. Og hvordan er din hverdag nu, sådan balancen mellem sport og dit altså at holde foredrag, og altså hvordan ser en almindelig hverdag ud for dig?
Jamen,
altså, Portugal.
Ja, så jeg bor jo det meste af tiden i Portugal, hvor jeg så stadig kan, ja, surfe hverdag, når der er bølger. jeg arbejder også, som jeg også sagde før, jeg har taget en kandidat i marketing, så jeg arbejder også for en virksomhed med marketing. Og så giver jeg også min foredrag. Så jeg arbejder også rigtig meget, men jeg er jo så heldig, at jeg kan surfe om morgenen og om eftermiddagen, når der er bølger, så jeg har sådan en meget god work-life balance, synes jeg, med arbejde og med min sport. Og hvis der ikke er bølger, jamen, så træner jeg også andre ting, som sådan ligesom komplementerer for surfing, ikke?
Og har I sådan, altså hvordan er surfing-fællesskabet der, hvor du er? Har I sådan et lille community, hvor I surfer sammen, eller hvordan er det?
Ja, det er der. Altså, det er sådan meget, der er et meget internationalt community her, hvor jeg bor, så der er, og, altså, folk, der bor her, det er også folk, der bor her for at surf, men også, som også kombinerer det med surf og arbejde, så det er tit sådan, at man enten tager ud med en gruppe venner, som man surfer med, eller jamen, nogle gange tager jeg også ud alene, selvfølgelig, jeg surfer aldrig uden der er andre, fordi det kan jo godt være ret farligt, men hvis der er som regel andre folk i vandet også, så, altså, så er det tit, når man padler ud alene, jamen, så møder man hurtigt 2-3 venner i vandet, og så det er også en, altså, det er også en social sport, selvom det er en meget, altså, selvom det er en individuel sport.
Ja. Og nu fortalte du også, at du var ude og holde foredrag for gymnasier og teenager og sådan noget. Hvordan har de taget imod din historie?
Virkelig, virkelig godt. Det er faktisk altså, det har jo nok været en af de fedeste ting, sådan at være ude og holde de her foredrag for de her unge mennesker, fordi at jeg synes, det har åbnet op for en virkelig god samtale med dem. Sådan efterfølgende, så har jeg som regel holdt noget Q&A efter mine foredrag, hvor der virkelig er stillet mange spørgsmål, og der er også mange af de unge mennesker, der efterfølgende er kommet op, ligesom at dele deres historie og virkelig vise deres sårbarhed over for mig. Så det har bare virkelig været fedt, og det tror jeg, det også sådan har vist mig, hvor vigtigt det er.
Ja. Hvad, når du er ude og holde sådan en foredrag, og du siger, at der er mange, der stiller spørgsmål, hvad er de mest interesserede i at høre om?
Altså, der er selvfølgelig meget interesse i det her, sådan, jamen, hvordan man ligesom opnår det mål med ligesom at bo i udlandet og være surfer. Og jeg tror sådan, altså det var også ligesom mig, når man sådan er vokset op i Danmark, så kan man jo ligesom forestille sig, at man kan blive god til at surfe, og man kan bo et eller andet sted, hvor man kan surfe hver dag og sådan noget. Så det har selvfølgelig været stor interesse i. Men så har der også været stor interesse i, hvordan man ligesom overkommer den her frygt for at ligesom starte forfra og ligesom rejse igen efter det her, der var sket og så videre. Det har der også været rigtig stor interesse for.
Ja, og jeg tænker, når man har lavet så stor en livsændring, altså så er der jo også nogle fravalg på vejen, og der er sådan nogle mennesker, du har blevet nødt til at skære ud af dit liv, eller er der nogle andre sådan drastiske ting, hvor du sådan har blevet nødt til at sige nej til?
Altså det er selvfølgelig, altså når man vælger, så nu har jeg jo mest af min base i Portugal, så er det selvfølgelig nogle altså venskaber, for eksempel sådan tilbage fra gymnasiet og så videre, så det er jo lige pludselig mange år, der går, og altså sådan nogle ting, så de der sådan, altså det er jo ikke noget, man ser de venner sådan en gang om måneden eller så videre, så det er mest sådan, altså der er selvfølgelig nogle af dem, der sådan glider lidt ud, hvilket jo selvfølgelig er ærgerligt, men man får jo så, det kender du sikkert også til, så man får jo også virkelig et netværk der, hvor man er, og som også bare giver en utrolig meget, fordi det er meget altså like-minded folk, som også altså surfer og altså vild med naturen og så videre og så videre. Men selvfølgelig så er der nogle afsavn også, altså man er væk fra familien, men nu er min familie heldigvis god til at de kan godt lide at komme herned og besøge mig, og jeg er også en del af mit Danmark, så vi ser stadig hinanden rigtig meget, så det er dejligt.
Fedt. Jeg tænker også, at det må betyde rigtig meget, at du har deres opbakning, ellers så tror jeg ikke, det ville være muligt at kunne gøre det.
Nej, helt sikkert. Det er virkelig, altså, det er super, super vigtigt også, altså, fordi de selvfølgelig også har haft frygt for, fra dengang for ulykken, altså hvad de har gået igennem, det har jo altså nærmest været mere forfærdeligt, end hvad jeg har gået igennem, fordi at de jo ikke rigtig har vidst, hvad der skete dengang, og så videre. Så at de har støttet mig i det her med alle de her udenlandseventyr, jeg har været på, og sådan noget, det er jo helt, helt fantastisk.
Ej, sikkert et opkald, din farmor har haft der, hvor du så bare har sagt, at du troede, du var faldet af en hest, og nej, det var en bilulykke, og så bare blackoutet, altså, og så bare sidde så mange tusind kilometer væk fra en datter, det må have været fuldstændig forfærdeligt.
Ja, men det var også, altså deres historie er jo også nærmest sådan en historie for mig selv, altså hvordan mine forældre, de sådan har formået at man kom til København og formåede at få et visa på et kinesisk visa på altså 10 minutter, som normalt tager 3 uger. Og de så bare kørte til lufthavnen og kun få én flybillet til at flyde til Kina og sende min mor afsted. Og sådan, det er også bare en helt, helt vild historie, de har haft der.
Ja, og det kan I godt snakke åben om nu.
Ja, det kan vi sagtens, ja. Det er jo selvfølgelig, det tog selvfølgelig også noget tid før, at vi sådan, fordi at man alle sammen går lidt sådan på tiptoes, du ved, sådan, okay, er Emilie okay at snakke om det, er de okay at snakke om det, men det var sådan igen også der, så delte den her artikel, der sendte jeg den selvfølgelig til mine forældre først, fordi jeg gerne ville høre, om det var okay med dem, og jeg delte det, og der var de jo også bare sådan, det bliver du nødt til bare at dele med verden, og det er simpelthen så smukt skrevet, og de bakkede mig bare op, og så åbnede det også bare op for en mega god samtale med dem.
Ej, hvor fedt.
Ja.
Jeg tænkte egentlig, at vi har været godt omkring. Er der noget, du tænker, at du gerne vil snakke om?
Nej, jeg synes egentlig også, vi har været meget godt omkring det, omkring det her, hvordan man sådan, ligesom lidt kommer tilbage i livet, men også hvordan man hvor vigtigt det er, at vi tør at vise den her sårbarhed og snakke med det. Det tænker jeg også, du må kende til sådan en sport som håndbold, at det kan også nogle gange være svært.
Helt klart, og det er jo, altså, det er jo derfor, jeg laver den her podcast, for at kunne høre historier som dine, og ligesom søge noget inspiration og ligesindighed hos andre atleter, og selvom vi er vidt forskellige, og har vidt forskellige mål og drømme og personligheder, så det her med, at altså, der er respekt for hinanden, og der er respekt for, at alle har været igennem hver sin op- og nedtur, og det er helt okay. Ja, det synes jeg bare er mega vigtigt at dele.
Ja, det er det. Så det var virkelig, at jeg kunne få lov til at dele det her på din podcast.
Jeg har totalt meget lyst til at høre din foredrag nu. Kan du ikke give mig et link til den der TED-talk, når den er ude?
Det kan du tro, jeg er. Den er jo i gang med. Jeg har lige færdiggjort mit, selve talen og skrive den, så nu er det, jeg har jo 2 måneder til at øve hele sådan performance, og også det her med at huske den udenad. Det er selvfølgelig også en stor ting, når man skal huske en tale på 18 minutter fuldstændig udenad. Det tager også lige den tid.
Ja.
Så der er en masse forberedelse forude, men ja, jeg glæder mig virkelig til at dele den med alle sammen.
Hvordan gør man egentlig det? Altså, går du og sådan øver for dig selv foran spejlet, eller er der en, der hører på, eller ja, hvordan foregår det egentlig?
Ja, altså jeg har så en sådan speaker coach, når vi kommer lidt tættere på, skal jeg sende hende en video hver dag, hvor jeg ligesom giver talen. Lige nu, der er det sådan, det vigtigste, det er, at jeg sådan skal huske talen, så der er det sådan noget med, der har man sådan nogle teknikker til, for eksempel, at jeg skal hænge talen op i paragrafer rundt omkring i min lejlighed. fordi så ved du, at når jeg er over ved vinduet, så er det den paragraf, over ved spejlet, så er det den paragraf. Så det er sådan første step, og så andet step, det er sådan øve hele sådan performance, og det er så der, hvor man så sender hende videoer hele tiden, og så kommer hun så med feedback, at dine hænder skal ikke være sådan, og vi snakker lidt langsommere der, og så videre, så der er sådan meget sådan fin pusning.
Ja, jeg tænker, der må være sindssygt meget i hele kropssproget, og hvordan du ligger trykket, og altså, det er jo ikke bare talen i sig selv.
Nej.
Det er meget andet.
Ja, men der kan jeg også lige sige til jer, der lytter med derude, hvis I har lyst. Jeg gav en tale på en stor konference i Norge i efteråret, som faktisk ligger op på min hjemmeside, hvis der er nogen, der har lyst til at se den, som også handler om det her med sårbarhed og med hele min historie.
Mega fedt. Den skal jeg i hvert fald lige ind og se igen.
Ja.
Tusind tak, Emilie. Det var mega spændende, og jeg er også sådan lidt paralyseret af din historie. Jeg tænker, at alle, der hører den, er det samme. Og jeg tror, du er en mega god taler, når du er derude. Tusind tak, fordi du ville være med.
Ej, tusind tak, fordi jeg måtte være med, og fordi jeg måtte fortælle min historie. Det var virkelig fedt.
Tak. Ja. Jeg stopper optagelsen. Tak fordi du lyttede med i denne episode, og jeg håber, at du synes, at Emilie er lige så sej, som jeg synes. Jeg ønsker hende i hvert fald alt muligt held og lykke med hendes TED-talk. Det er så mega sejt, at hun skal fortælle hendes historie foran så mange, et så stort publikum. Så i forhold til det her med at tale åbent om svære ting og vise sårbarhed, så snakkede jeg med Inna Pehacik i podcasten for nogle gange siden, om hun har en kronisk sygdom, som hun stod meget alene med. Den er meget sjælden for unge på hendes alder. Og hun opfordrede til, at folk kontaktede hende, hvis de havde været i samme båd. Og det her med ikke at føle sig alene, det er ret essentielt, når man står i sådan en situation. Og Inna er blevet kontaktet af folk, som er i samme båd som hende. Ja, jeg vil bare sige tusind tak for, at I engagerer jer, og at I følger med, og at I skriver. Det betyder simpelthen så meget, og jeg elsker det her lille fællesskab, vi har, hvor vi kan hjælpe hinanden, og jeres engagement også, når jeg lægger stories op. det er bare fantastisk. Så tusind tak for det, og jeg håber, vi lyttes ud næste gang. Hej hej.